moja kwa moja kutoka hapa Washington. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka jiji kuu la Marekani. Hujambo msikilizaji popote ulipo. Jina langu ni BMJ Muridhi.
Na mimi ni Patrick Nduimana. Ninawakaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu tarehe 26 mwezi Machi mwaka 2018. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo nzima la maziwa makuu pamoja na 107.5 FM Nairobi, Kenya na 94.9 FM Bujumbura, Burundi. Kadhalika matangazo yetu yanapatikana kwenye masafa mafupi ya mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Katika matangazo yetu jioni ya leo, rais wa Tanzania John Pombe Magufuli asema serikali yake itagharamia ujenzi wa viwanda vya kutengeneza dawa.
Tungekuwa na viwanda vyetu hapa, hizi bilioni 500 zingekuwa zinarudi kwa Watanzania. Tungekuwa na viwanda vyetu, hizi fedha tunazozitenga zinapitishwa na waheshimiwa wabunge kwa ajili ya kununulia madawa, bilioni 269 zingebaki hapa.
Na katika habari nyingine, wakili mzaliwa wa Kenya aliyezua utata baada ya kupelekwa uhamishoni na serikali, Miguna Miguna, amerejea mjini Nairobi leo alasiri na kuzuiliwa kwenye uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta. Ni kwa nini?
Ameambiwa kwamba yaani passport ndio apige stamp alafu apewe visa. Passport yana sasa siwezi sema vile itafanyika. Yeye anajua sheria, atafuata sheria.
Ni baadhi tu ya taarifa tulizonazo katika matangazo yetu ya leo. Endelea kuwa nasi kwa takriban dakika 30 kwa matangazo ya sasa, lakini kabla hatujasikiliza yalojiri kutoka kwa waandishi wetu, tupate habari za dunia zikisomwa hapa studio na mwenzangu Patrick Nduimana.
Nchi nyingi za Umoja wa Ulaya zimejiunga na Marekani kwa kuwafukuza hii leo wanadiplomasia kadhaa wa Russia, ikiwa ni juhudi zilizoratibiwa pamoja ili kujibu kisa cha kupewa sumu hapo Machi 4 huko Uingereza, jasusi wa zamani wa Russia ambacho Uingereza inaishtumu Russia kuhusika nacho. Hatua ya kuratibu kufukuza wanadiplomasia kwa pamoja haijawahi kutokea tangu kumalizika kwa vita vya itikadi, na mara moja imelaniwa na Kremlin ambayo imeonya itajibu kwa namna hiyo hiyo ya kuwafukuza wanadiplomasia kutoka nchi hizo za Ulaya. Kabla ya hatua hiyo ya Umoja wa Ulaya, Rais Trump aliamuru mapema hii leo wafanyakazi 60 wa ubalozi wa Russia waondoke Marekani mnamo wiki moja. Ofisa mkuu wa Umoja wa Ulaya Donald Tusk alitangaza leo akiwa mjini Brussels kwamba nchi 14 wanachama wa Umoja wa Ulaya zimechukua uamuzi wa kuwafukuza wanadiplomasia wa Russia wanaofanyia kazi kwenye ubalozi wa Russia katika nchi hizo, na kuongeza kwamba hatua zaidi zitachukuliwa siku za usoni. Wakili mmoja wa Ethiopia amesema kuwa wapinzani wakuu wa kisiasa 11 wamezuiliwa na polisi, miongoni mwao wakiwa waliachiliwa wiki kadhaa zilizopita kutoka jela. Kwa mujibu wa shirika la habari la Ufaransa la AFP, miongoni mwa watu hao waliokamatwa Jumapili ni mwanahabari Eskander Niga pamoja na mwanasiasa wa upinzani Andualem Araje, walioachiliwa awali kutokana na amri ya waziri mkuu mwezi uliopita, ameongeza wakili Ameha Mekonen. Wengine waliokamatwa ni wateja wa Ameha, Befekadu Hailu na Mahlet Fantahum, kutoka kundi la wanablogi la Zoni ya 9 na ambalo wanachama wake walikuwa wameshtakiwa awali na serikali, lakini mashtaka hayo yakaondolewa mwezi uliopita. Watu hao walifumaniwa na polisi wakati wakisherekea kuachiliwa kwa wenzao, huku wakikamatwa kutokana na tuhuma za kukusanyika kinyume cha sheria. Mnaendelea kuifuata idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikiwatangazia kutoka mjini Washington. Wizara ya masuala ya dharura ya Russia imetangaza hii leo kwamba watu 64 walifariki kutokana na ajali ya moto iliyotokea jana Jumapili katika jengo la maduka katika mji wa Kemerovo, jimboni Siberia. Moto ulianza Jumapili katika jengo la ghorofa 4 la Winter Cherry, na wazima moto walifanikiwa kuzima moto kabisa hii leo asubuhi. Maafisa wa wizara ya masuala ya dharura wanasema watu wengi walijeruhiwa na wengine ambao idadi yao haijajulikana, haijulikani walipo. Wengi miongoni mwa waathiriwa ni watoto, na sababu ya ajali hiyo haijajulikana bado.
Unaendelea kupokea matangazo haya moja kwa moja kutoka hapa Washington. Popote unapotusikiliza, msikilizaji, tunakushukuru kwa kuendelea kuwa nasi. Katika habari ambayo tumeipa uzito wa juu hivi leo ni kutoka nchini Tanzania, ambako rais wa nchi hiyo John Pombe Magufuli amesema kwamba serikali yake itagharamia ujenzi wa viwanda vya kutengeneza dawa ili kuokoa fedha za umma na fedha hizo kutumiwa katika miradi mingine. Kupata mengi zaidi, tuungane na mwandishi wetu wa Tanzania Dina Chahali.
Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Magufuli amesisitiza ujenzi wa viwanda vya dawa nchini humo ili kupunguza kiasi kikubwa cha fedha za dawa zinazotumika kwa ajili ya kuagiza dawa, vitendanishi na vifaa tiba nje ya nchi hiyo. Kwa mujibu wa bohari kuu ya dawa yenye jukumu la kununua, kuhifadhi na kusambaza dawa nchini, kati ya shilingi bilioni 460 zinazotolewa na serikali na wafadhili kwa ajili ya ununuzi wa dawa, vifaa tiba na vitendanishi, viwanda vya ndani vinaambulia 6% tu, sawa na shilingi bilioni 28 pekee. Rais Magufuli ameitaka Wizara ya Afya nchini kukutana na wafanyabiashara wazalendo ili wawezeshwe kuanzisha viwanda vya dawa. Rais Magufuli ametoa maagizo hayo jijini Dar es Salaam wakati wa uzinduzi wa magari mapya 181 ya usambazaji wa dawa na vifaa tiba yaliyotolewa msaada kwa bohari kuu ya dawa MSD na Global Fund.
6% tu ya madawa yananunuliwa Tanzania. 94% ya madawa yote yananunuliwa nje ya nchi. Hii ndio siku zote nimekuwa nikizungumza. Ni changamoto kwa wafanyabiashara, ni changamoto kwa wawekezaji. Nilikuwa naonyeshwa baadhi ya madawa na vifaa mbalimbali ambavyo vinanunuliwa. Nimeonyeshwa vifaa vya wakina mama, nimekuta ni pamba. Lakini nilipoangalia boksi zimeagizwa kutoka China. Hii ndio challenge kwa. Tungekuwa na viwanda vyetu hapa, hizi bilioni 500 zingekuwa zinarudi kwa Watanzania. Tungekuwa na viwanda vyetu, hizi fedha tunazozitenga zinapitishwa na waheshimiwa wabunge kwa ajili ya kununulia madawa, bilioni 269 zingebaki hapa.
Mkurugenzi mkuu wa bohari ya dawa MSD Laurian Mwandakunu amesema wamefanya mageuzi makubwa ya kiutendaji ndani ya bohari kuu ya dawa yaliyowezesha kufanikisha usambazaji wa dawa nchini kote, na ndio chimbuko la kupewa msaada huo wa magari 181 kupitia Global Fund wenye thamani ya jumla ya shilingi bilioni 20.7, ambao unahusisha magari aina ya Toyota Land Cruiser yapatayo 104 na malori 77.
Bohari ya dawa ilifanya kitu kinaitwa strategic review, upitiaji wa utendaji wake. Baada ya kupitia ile, ndo tukaona kwamba taasisi hii ina upungufu mkubwa sana kwa magari ya kusafirisha.
Wizara ya Afya nchini imesema serikali imekuwa ikitekeleza mikakati mbalimbali lenye lengo la kuhakikisha mwananchi hakosi dawa anapokwenda kupata huduma, na kuainisha hatua hizo kuwa ni pamoja na kuzindua mwongozo wa matibabu kwa watoa huduma, sambamba na kuhakikisha fedha za dawa zinapelekwa moja kwa moja kwenye ngazi ya vituo na sio kwenda kwenye halmashauri. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Dina Chahali.
Shukran sana Dina Chahali ukiwa hapo Dar es Salaam. Msikilizaji, unaendelea kupokea yote haya kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, matangazo ambayo pia unaweza kuyapata kupitia tovuti yetu ya www.voaswahili.com. Tunasikika pia kupitia redio zetu shirika, ikiwa ni pamoja na Radio Citizen kule nchini Kenya, na vile vile VOA 107.5 FM katika jiji la Nairobi, na Coconut 100.9 FM kisiwani Zanzibar. Kule Kisumu pia unaweza kutupata kupitia 98.1 FM na vile vile 93.7 FM kule ERPA Bujumbura, Burundi.
Naendelea kuisikiliza Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Raia wa Misri leo wamepiga kura, ikiwa siku ya kwanza kati ya siku tatu zilizopangwa za upigaji kura, huku kionekana kama ushindi unaelekea kwa rais aliyeko madarakani Abdel Fattah el-Sisi. Tayari baadhi ya wafuasi wake wameanza kusherekea, huku baadhi ya wapinzani wakilalamika uchaguzi huo na baadhi wakionekana kutojali kuhusu zoezi hilo. Edward Irania anaripotia VOA kutoka Cairo, naye Harrison Kamau anaisoma ripoti yake.
Wafuasi wa rais Abdel Fattah el-Sisi mapema leo wamefanya mkutano wa dharura kwenye uwanja wa Tahrir, huku zoezi la uchaguzi likiendelea kote kwenye majimbo 14 nchini humo. Ulinzi umeimarishwa kwenye majengo ya serikali pamoja na maeneo mengine muhimu, wakati maafisa wa usalama wakiwa wamevalia sare rasmi, huku ndege za helikopta zikizunguka angani. Televisheni imeonyesha rais Sisi akisalimia maafisa wa kusimamia uchaguzi wakati akipiga kura kwenye eneo la Heliopolis mjini Cairo. Televisheni ya Al Jazeera inayounga mkono kundi la Muslim Brotherhood na ambalo lilipigwa marufuku nchini Misri imeripoti kuwa viongozi wa kundi hilo wameomba wafuasi wao kususia zoezi hilo. Vyama kadhaa vya kisiasa pia katika siku za karibuni viliomba wafuasi wake kususia uchaguzi huo. Kiongozi wa chama cha upinzani cha GAD, Moussa Mustafa, ambaye pia ndiye mgombea pekee anayepinga Rais Sisi kwenye uchaguzi huo, ameambia wafuasi wake kuwa kwake hajali ni nani atakayeibuka mshindi.
Katika habari zingine za dunia, rais wa zamani wa Afrika ya Kusini anatarajiwa kufika mbele ya mahakama Aprili tarehe 6 ili kukabiliana na mashtaka ya ulaji rushwa katika kashfa ya biashara ya silaha yenye thamani ya dola bilioni 2.5 iliyotokea alipokuwa makamu wa rais. Mamlaka ya kitaifa ya waendesha mashtaka ilieleza kwamba itaomba kumfungulia Zuma mashtaka 16 ikiwa ni pamoja na ubadhirifu, rushwa na kujaribu kuhalalisha fedha zilizopatikana kinyume cha sheria. Wakili wa bwana Zuma, Michael Helle, amethibitisha kwamba wamepokea ombi la kuwataka kufika mahakamani, lakini hakusema jinsi mteja wake atakavyojibu ombi hilo. Masoko ya hisa duniani yamefungua kwa viwango vya juu hii leo, ingawa yamebaki katika hali ya wasiwasi kutokana na hofu ya kutokea vita vya biashara kati ya mataifa mawili makuu ya uchumi duniani, Marekani na China, kufuatia tangazo la wiki iliyopita la Rais Donald Trump la kuongeza ushuru mkubwa kwa chuma cha pua na aluminium inayoagizwa kutoka China. Hata hivyo, msemaji wa Wizara ya Masuala ya Mambo ya Nje wa China, Hua Junying, ametangaza leo kwamba China iko tayari kukutana kwa mazungumzo na viongozi wa Marekani ili kusuluhisha mvutano huo wa kibiashara uliozuka baada ya kutangazwa kwa ushuru huo. Mshauri wa biashara wa White House, Peter Navarro, amekiambia kituo cha CNBC kwamba waziri wa Marekani wa fedha Steven Mnuchin na mwakilishi wa biashara Robert Lighthizer wanazungumza hivi sasa na viongozi wa China juu ya masuala ya biashara yanayozinufaisha nchi hizo mbili. Marekani imekuwa ikishtumu China kwenda kinyume na taratibu za ubadilishanaji biashara kati ya nchi hizo mbili.
Na iwapo ndio kwanza unajiunga nasi, unaendelea kupokea matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka Washington. Wakili na mwanaharakati mzaliwa wa Kenya Miguna Miguna, ambaye alilazimishwa kwenda uhamishoni nchini Canada mwezi Februari mwaka huu, amewasili katika uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta mjini Nairobi alasiri ya leo, huku kukiwa na taarifa kwamba huenda asiruhusiwe na serikali ya Kenya kuingia nchini. Muda mfupi uliopita, mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera amezungumza na msemaji wa Wizara ya Usalama wa Ndani Mwenda Njoka, na kwanza akamuuliza ni kwa nini serikali imeamua kumzuilia wakili huyo kwenye uwanja wa ndege.
Miguna Miguna alisafiri kutumia passport ya Canada. Alipofika uwanja wa ndege akaambiwa apeane passport ndio apatiwe
apatiwe visa kwa sababu ya kwenda passport nyingine. Atakataa kupeana passport, atakana ni kisheria ukisafiri kwa kutumia document fulani mahali ukifika mahali ya kuingilia lazima upeane ile document uliingilia nayo ndio ipiwe ipigwe stamp alafu upewe visa ya kuingia. Aliambiwa atapewa visa ambayo ni ya kihadi tu ya bure, atakataa kupeana. Sasa bila kufanya hivyo hawezi akakubaliwa. Yaani amejizuilia, si hata amezuiliwa.
Na iwapo hata uweza kusalimisha, nini kitatukia?
Sasa itabidi arudi mali alitoka. Kwa sababu kwa kisheria kama ukiingia tunafuata sheria ambazo ni za hata ni sheria pia za usafiri duniani. Hakuna mahali utaingia tu alafu uingie kiholela bila kupeana passport ambayo umetumia, ipigwe stamp alafu uingie, kwa sababu hiyo ni sheria inatumika kila pahali.
Na agizo la mahakama linaeleza kwamba anafaa kuingia na vieti vya kusafiri vya Canada. Ajua, hilo litatokea tu iwapo hamjampa vieti vya kuingia.
Agizo ndio sababu tunasema apeane hicho cheti ndio apewe. Unajua mahakama haikusema kwamba aingie bila visa kwa sababu anatumia passport ya Canada. Haikusema hivyo. Visa ni kitu ambacho kila mtu anahitaji kupewa. Aliambiwa apeane passport ndio apewe visa, akakataa. Sasa hiyo sio kitu ambacho mahakama ilishughulikia. Mahakama ilisema asafiri na hiyo passport aje alafu afanye mambo mengine. Sasa msafiri atafika, akiambiwa apeane passport ndio apewe visa, amekataa.
Na kuna ripoti kwamba serikali hususan idara ya uhamiaji inaeleza kwamba aweze kusalimisha vyeti vyake vya Canada, na inaripotiwa kwamba huenda sasa mkavikamata pia iwapo ataingia basi hata kuwa na vyeti vyote vinavyoonyesha kwamba ameingia Kenya.
Mimi ndio nakwambia kwamba hivyo, nimekwambia hiyo ndio ukweli. Hiyo ingine mambo mengine ambayo unasema si ya ukweli. Nimekwambia kwamba alifika hapo akaambiwa apeane cheti ambacho alitumia kusafiri ndio stamp, alafu apewe visa. Akaambiwa hata visa, hata kama ku apply tutampatia visa ya Kenya aingie aende shughuli zake. Alafu kwa mujibu wa sheria ambayo inatumika katika usafiri, ameambiwa kwamba apeane passport ndio apige stamp, alafu apewe visa. Asipopeana sasa siwezi sema vile itafanyika. Yeye anajua sheria, tafuata sheria.
Ni msemaji wa Wizara ya Usalama wa Ndani wa Kenya, Mwenda Njoka, akizungumza na Sauti ya America muda mfupi uliopita kutoka Nairobi. Naam, ni matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa Washington na idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Na tukitoka huko Nairobi tunasafiri moja kwa moja mpaka kule DRC, ambako tunaarifiwa kwamba vijana wa kundi la Lucha wameandamana nje ya ofisi ya ujumbe wa Umoja wa Mataifa MONUSCO katika nchi hiyo, wakitaka Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limshinikize rais wa nchi hiyo Joseph Kabila kuondoka madarakani na vilevile kuongeza nguvu zaidi kwa kikosi hicho cha MONUSCO. Huyu hapa mwandishi wetu wa Goma, Osteo Malivika.
Hapa tuko kwenye makao makuu ya Umoja wa Mataifa hapa katika mji wa Goma, ambako vijana wa Lucha wamelazimika kukimbilia ndani ya ofisi za Umoja wa Mataifa hapa dakika chache baada ya kushambuliwa na polisi. Vijana hao wamekuwa wakisema kwamba kilichowaleta hapa kwenye jengo la Umoja wa Mataifa ni kusukuma Baraza la Umoja wa Mataifa ambalo litafanya kikao hapo kesho kusukuma serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwamba Rais Joseph Kabila ajiuzulu.
Kama alivyotuambia Jisile Muhiwa, mmoja wa vijana wa Lucha hapa kwenye mlango wa Umoja wa Mataifa.
Sisi kama Lucha tulikuja kuandamana leo kwa sababu kuko Conseil de Sécurité ambaye itafanya mkutano kesho, na katika mkutano huyo itakuwa New York. Ni vizuri Conseil de Sécurité iweze sasa kufanya kazi yayo na kuweza kumshurutisha atoke kwenye madaraka. Ya kwanza Kabila atoke kwanza, kisha tutafanya uchaguzi uzuri Kabila akishatoka kwenye madaraka.
Na vile vile kusukuma kikosi cha Umoja wa Mataifa kifanye zaidi, hasa sana kuyasaka makundi ya wapiganaji.
Na mwisho ni kupenda tuambie MONUSCO iweze kufanya mambo yote ili hiyo vikundi vya wapiganaji viweze kuisha katika nchi yetu, kwa sababu tumeona watu wengi wamekufa na mambo mengi imekuwa mabaya katika nchi yetu kufatana na vikundi hivyo.
Tunakubali hiyo vitu Rais Kabila aondoke, kwa sababu hapa kwetu kuna government mbaya sana. Sirtu sisi watembeza pikipiki ndio tuna maneno, tunateseka sana. na government yetu, wanatunyanyasa sana kupitisha kiasi. Inaomba tu election ifanyike kabila aweze kuondoka.
Ni lazima uchaguzi uwe, kwa sababu muhula ambao waliweza kupatia President Joseph Kabila iliweza kumalizika, na hapa sasa hivi nimesikia kwa Monisco nayo muhula yao vile vile imeisha, na kazi ambayo waliweza kuitiwa ndani ya DRC hawakuweza kuitumika kama ilivyo.
Ifahamike kwamba siku zilizopita wizara husikayo na haki za binadamu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilisema kwamba itaruhusu maandamano na haitawashambulia kwa mara nyingine, lakini leo bahati mbaya wameshambuliwa. Hussein Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Ja, resiste, luta, resiste, luta.
Michezo. Ni Jumatatu nyingine ya michezo, msikilizaji, na leo tuanze na mashindano ya basketball ya vyuo vikuu hapa Marekani. Sasa yameingia katika hatua ya nusu finali, maarufu kama Final Four. Timu ya Loyola Chicago bado inaendelea kustajabisha mashabiki, na sasa watakumbana na Michigan, huku Kansas Jayhawks ikifanikiwa kuitoa timu ngumu ya Duke, na sasa watavaana na Villanova iliyoingia nusu finali baada ya kuifunga Texas Tech. Michezo ya Final Four itafanyika Jumamosi ijayo katika mji wa San Antonio, Texas. Mashindano haya, msikilizaji, yanakuwa na mshindo mkubwa kwa wakati kama huu, kwa sababu ndio mashindano ambayo baadaye hutoa wachezaji wanaojiunga katika ligi kuu ya NBA. Kwa upande wa wanawake, Louisville wameingia katika nusu finali baada ya kuwatoa Oregon State hapo jana, na sasa watapambana na Mississippi State ambao waliitoa UCLA katika robo finali Jumapili. Mechi nyingine za robo finali zinachezwa leo. Mabingwa watetezi South Carolina wanapambana na Connecticut, timu ambayo imebeba ubingwa huo kwa miaka minne mfululizo tangu 2013 mpaka ilipovuliwa ubingwa mwaka jana. Katika robo finali nyingine, Notre Dame wanakumbana na Oregon. Na sasa tuende kwa waandishi wetu wa Afrika Mashariki, tukianza na huko mjini Dar es Salaam, ambako timu ya taifa ya nchi hiyo inajiandaa kupambana na DRC. Mwandishi wetu George Nyogopa ana maelezo zaidi.
Wakati timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars ikishuka tena dimbani hapo kesho katika mchezo wa kirafiki dhidi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mashabiki wa soka wameonekana kuanza kupoteza imani kwa timu hiyo ambayo majuzi iliangukia pua kwa kukungutwa mabao 4-1 na timu ya taifa Algeria wakati zilipokutana huko Algiers. Miaka kadhaa ya nyuma, Taifa Stars iliwahi pia kufungwa na timu hiyo hiyo kwa jumla mabao 7-0. Hivyo kipigo hicho cha juzi sio tu kwamba kimetonesha kidonda, bali kimewafanya mashabiki wengi wa soka kuvunjika moyo na mwenendo wa timu hiyo.
Sababu zipo nyingi, kwa sababu wachezaji wengi tulionao Taifa Stars hawana fiziki, hawajapitia kwenye academy zozote, ni wachezaji ambao wamejibua wao wenyewe. Hakuna kiongozi yoyote ambaye amewaibua. Tuache siasa tuweke pembeni.
Taifa Stars haijawahi kufika mbali katika michuano yoyote ile ya kimataifa, mbali na ile ya mara ya mwisho wakati ilipotinga katika fainali ya Kombe la Afrika huko Nigeria mwaka 1980. Mpaka wakati mwingine na mara nyingine, kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa Sauti Amerika.
Asante sana Njogopa. Lakini timu yenyewe ya DRC iliyosafiri kwenda Tanzania inasemekana imekumbwa na kashfa. Hebu tusikilize ripoti ya Kahozi Kosha kutoka Lubumbashi.
Miongoni mwa wachezaji 21 wa timu ya taifa ya Leopards ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo waliosafiri huko Tanzania, wachezaji 4 wametoroka na wanarudi Ulaya wakisema kuwa hawakupata huduma wowote na mshahara kutoka kwa serikali ya Rais Joseph Kabila. Akizungumza na Sauti ya Amerika, waziri wa michezo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo alipinga kauli hiyo, na hiyo ni mchezo wa kirafiki wa mpango wa FIFA. Mara ya mwisho timu ya taifa ya Leopards ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupambana na timu ya taifa ya Tanzania ilikuwa mjini Kinshasa. Timu ya taifa ya Tanzania ilipiga nyumbani timu ya DRC 1-0. Tumalizie na ligi kuu ya kandanda hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Raundi ya play-off inapamba moto. Jana mjini Kinshasa, timu ya Manyema Union kisha kutimuliwa kwenye kombe la shirikisho barani Afrika ilimaliza hasira yao dhidi ya timu ya Rangers ya Kinshasa kuibwaga 3-0. Drago ya Kinshasa ilipata cha mtemakuni mjini Lubumbashi ijana, ilipigwa mara tena na timu ya Don Bosco 2-1, kulia machozi. Kutoka Lubumbashi nikiripoti kwa niaba ya Sauti Amerika michezo, mimi ni Kaozi Kosha.
Tumalizie basi na ripoti kutoka kwa mwandishi wetu wa Nairobi, Dennis Wanyonyi, ambaye anazungumza na waziri wa michezo katika jimbo la Nyandarua, Muremi Mwangi, juu ya juhudi zao katika kuongeza ufanisi kwenye michezo.
Sisi tumeshirikiana sana na ofisi ya Athletics Kenya, especially ile ya county. Na watu ambao tumekuwa tukiongea na wao, tumekuwa tukiongea na wanariadha yetu, tumekuwa tukiwapatia mafunzo, manake hatutaki kusikia ati mwanariadha kutoka Nyandarua amepatikana na hiyo mambo ya doping. Kwa hivyo hiyo ni jambo ambalo tumetiria maanani sana. Manake every time tuko na training, huwa tunaongea kuhusu hayo mambo, especially wale ambao na upcoming wajue ya kwamba ni hatia hata kutumia hizo madawa.
Basi asanteni wote, na kwa leo ni hayo tu kutoka meza ya michezo. Ulikuwa nami Mwamoyo Hamza.
Basi usikose kujiunga naye Mwamoyo Hamza hapo Jumatatu wiki kesho kwa mengi zaidi kutoka meza ya michezo. Na kwa hayo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo. Kwa niaba ya washiriki wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi amekuwa ni Mary Mgawe, producer wetu hapa studio ni Aida Isa, kutoka Washington mimi ni BMJ Muridhi
na mimi ni Patrick Nduimana.
Kwa pamoja tunawaaga tukiwatakia usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inaeleza msimamo wa serikali ya Marekani. Angola ni moja ya nchi yenye mabomu mengi ya kutegwa ardhini barani Afrika. Miongo kadhaa ya vita kupigania uhuru, ikifuatwa robo karne ya vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyomalizika mwaka 2002, vimeacha nchi hiyo katika hali mbaya na huku ikiwa imejaa mabomu ya kutegwa ardhini. Wakati vita vibaya vya wenyewe kwa wenyewe pande zote viliweka mabomu ya kutegwa ardhini kulinda vituo vya jeshi, maeneo muhimu ya miundombinu na mapigano ya kijeshi na kudhibiti mizunguko ya watu. Jimbo la Benguela ni moja ya majimbo yaliyoathiriwa kwa kiasi kikubwa. Nusu ya watu wanaishi vijijini ambako ndiko kuliko na mabaki mengi ya mabomu kutegwa ardhini. Hii ndio sababu kubwa kulikuwa hakuna maendeleo katika eneo hilo. Ukosefu wa ajira ni wa hali ya juu, ambapo kiasi cha 94% ya watu wanaishi chini ya $5 kwa siku, na huku 67% wakiishi kwa chini ya $2 kwa siku. Halo Trust ni taasisi isiyo ya kiserikali na pia isiyo ya kidini ya misaada ya Uingereza na taasisi sana ya Marekani iliyo na taalamu wa kuondoa uchafu ulioachwa nyuma baada ya vita, ilipata njia ya kushughulikia tatizo hili na mengine. Ni mradi wa wanawake 100 wanaojaribu kuondoa mabomu ya ardhini nchini Angola, ikiwa napata msaada kutoka Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani. Inafundisha na kuajiri wanawake kuondoa mabomu hatari sana ya ardhini nchini humo. Hatimaye mradi huo unafanya kazi katika kutafuta maeneo salama kwa maendeleo ya watu wa vijijini, ambao unawasaidia watu walioathiriwa na mabomu huko Benguela. Lakini mradi huo una faida kubwa zaidi kupita tu swala kuondoa mabomu ya kutegwa ardhini. Mradi huu unafundisha wanawake miradi mbalimbali, mbinu mpya za kuingiza fedha na kuwapa uwezo. Mradi huo unafundisha kuwa na usawa katika ajira, hasa katika maeneo ya nchi yaliyotawaliwa zaidi na ajira za wanaume. Nafasi zote za kazi ziko wazi kwa wanawake, kuanzia za chini kabisa za kutafuta mabomu ya ardhini mpaka wafanyakazi wa huduma za afya, ufundi, usaidizi wa kompyuta, viongozi wa idara na meneja mradi mzima. Ikiwa wengi wanaomba ajira wanatoka kwenye wilaya za mji huo, mradi huo unawaruhusu kuchukua nafasi ya juu katika kutafuta maendeleo na uthabiti wa jumuiya zao katika maeneo yao, ambapo wanawake wa eneo hilo wana sauti juu ya operesheni za kuondoa mabomu hayo na wana nafasi ya kuamua juu ya maisha yao, familia zao na jamii inayozunguka na nchi yao kwa jumla. Hiyo ilikuwa tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoeleza sera na msimamo wa serikali ya Marekani.